Goeiedag, lieve luisteraar. Nou, vandag maak Paulus eintlik die sentrale standpunt inname wat hy wil in die boek Galasiërs. Jy sal sien ook in die Afrikaanse Bybel, as jy dit voor jou het, ek is by Galasiërs, die eerste hoofstuk, van vers 6 tot by vers 10, ek byt hulle in klein happies af nie waar nie, sodat ons in lekker detail met mekaar 'n slaggie kan gesels oor die woord van die Here en wat dit in die praktyk beteken. Want jy sien, ons het ook in ons land, en ek glo in alle lande in die wêreld, van tyd tot tyd hierdie groot argument, is daar nog ander maniere terug na God toe? En Paulus sê onomwonde nie. Daarom, hier bo aan vers 6, sien jy die opskrif in die Afrikaanse tekst, in die Bybel wat ek voor my het, is die opskrif, daar is geen ander evangelie nie. Ek het al van tevore gesê, maar miskien het jy nie op daardie stadium al ingeskakel nie, jy moet oplet, die opskrifies in die Bybel is altyd in skuinsdruk. Nou, enige iets wat in skuinsdruk is, is 'n aanduiding, dit staan nie in die oorspronklike Griekse taal nie, of in die Ou Testament natuurlik in die oorspronklike Hebreeus nie. Maar later het die Bybel vertalers die hoofstukke ingedeel en later ook verse bygevoeg en later selfs kort opsommingkies van waaroor die volgende klompie verse handel ingevoeg. En daarom verskil die opskrifies soms. Ek persoonlik dink dat ons hier 'n baie goeie saamvatting het, naamlik daar is geen ander evangelie nie. En terselfdertyd het ek vir jou gesê, die boek bevat 7 verskillende afdelings en hierdie is so belangrik deur die Bybelvertalers en die teoloë beskou dat vers 6 tot by vers 10 'n eie opskrifie is. Dit vorm eintlik die inleiding waarmee die inhoud van die boek self ingelei word om te sê, dit is die kern van wat ek vir julle wil sê. Nou, in breë oorsig net, in 2-3 sinne, waaroor handel vers 6 tot by vers 10 wat ek met jou gaan behandel? Paulus gaan in hierdie verse somme dadelijk direct met die deur in die huis val. In sy ander briewe, as jy dit sou gaan vergelyk, begin hy gewoonlik eers met 'n danksegging, waarin hy die goeie eienskappe van die geadresseerde persone vermeld, maar hier begin hy somme dadelijk met die aanloop tot sy hoofbetoog. Ek het vir jou gesê hoekom dit so belangrik is, daar is geen ander evangelie nie. Paulus stel dit dus onomwonde en in baie sterk taal, dat daar geen ander evangelie is om gered te word nie. Nou kom ek lees eers net vers 6, want ek gaan dit in detail behandel. Dit verbaas my, skryf hy, dat julle so gou van God, wat julle deur die genade van Christus geroep het, afvallig word en 'n ander evangelie aanneem. Jy sien, luisteraar, dit is die rede hoekom Paulus so sterk standpunt inneem. Want dit blyk uit sy opmerking dat hierdie ouens afvallig geword het en 'n ander evangelie aangeneem het. Nou, waarvan sou die apostel praat? Jy sien, hierdie ander evangelie is dus 'n verdraaiing van die ware evangelie. Dis mos nou eenvoudig om dit te sê. Die kerk, moet ons onthou, was in daardie tyd nog maar besig, luisteraars, om op baie plekke sy identiteit as 'n nie-Joodse beweging te vestig. Nou, vir sommige Joodse gelowiges was dit natuurlik 'n probleem. Veral Paulus se beklemtoning dat God vryspraak deur die geloof gee en nie vryspraak op grond van die onderhouding van die wet nie. Van hierdie Christene wat vroeër Jode was, het daarop gestaan dat dit noodsaaklik is om behalwe geloof in Christus Jesus ook nog die Joodse wette en die Joodse gebruike na te kom as hulle gered wil word. Hulle propageer met ander woorde, soos baie mense in ons tyd vandag ook nog doen, wat sal ek dit noem? Hulle propageer 'n plusfaktor. Jesus Christus is dus nie alleen genoeg nie. Die mens moet van sy kant af ook iets doen. En hierdie mense, wat ons gaan teekom in die boek Galasiërs, kan ons dan ook die Judaïste noem, of soos ek hulle vorige keer genoem het, is maar dieselfde mense, die Judaïseerders. Met ander woorde, mense wat tot die Christendom gekom het, uit die Joodse agtergrond en hulle eie godsdienstige voorskrifte en wette, dit wil hulle op die nuwe Christene afdwing. Nou in ons tyd is dit net so aktueel, die beluisteraar, want jy kry al ewig ouens wat sê, luister, jy moet in Christus glo, maar jy moet nog gedoop word, en jy moet nog Bybelstudie doen, en jy moet nog ook die Heilige Gees ontvang. Nou, dit is alles belangrike facette, liewe luisteraar, ek maak dit hoegenaamd nie af nie, maar Paulus wil hier onderstreep en daarom kan ek nie anders nie as om natuurlik langs om te gaan staan en te sê, enige iets wat naas Christus as 'n plus bygevoeg word vir redding, maak die soenverdienste van Christus onnodig. En daarom is Christus en hy alleen noodsaaklik vir 'n mensredding. Die ander goed van hoe ons die dood bedien, hoe ons die nagmaal bedien, hoe ons soms sekere sake in die praktyk verskillend verstaan, dit kan ons nog duld met mekaar. Ons moet vir mekaar ruimte gee oor die praktyk. Maar wanneer dit gaan oor wie Christus is, kan daar geen toegewing op enige manier wees nie. Die Bybel leer, jy kom alleen tot God deur geloof in Christus en op geen ander manier nie. Dis belangrik dat ons sal raak sien hier by die 6de vers dat Paulus in sy ander briewe begin om God te dank vir die voortreffelikheid van sy lesers se toewyding byvoorbeeld, maar hier spreek hy dadelik sy verbasing uit dat hulle so gou afvallig geword het van God, sê hy. Nie van gebruike nie, maar het afvallig geword van God deurdat hulle ou en ander gebruike tussen hulle en God laat inskuif het. En wie wat dit beteken, sê die apostel, hy sê dat julle deur die genade van Christus geroep is, nie deur gebruike nie. Hulle het dus nie net afvallig geword van Paulus as verkondiger van die evangelie aan hulle nie, maar hulle het afvallig geword van God wat hulle geroep het. Dis belangrik. Jy kan selfs 'n dominee of 'n pastoor aanhang, liewe luisteraar. Jy kan dink as daai ou my nie gedoop het nie, of as daai vroulike leraar nie 'n bepaalde saak by verkondig het nie, aanvaar ek nie. En daarom moet ons seker maak dat ons nie mense aanhang nie, maar God het ons geroep, soms wel deur mense. Maar dit gaan nie oor die mense nie, gaan nie oor die gebruike nie, gaan nie oor die praktyk nie. Dit gaan oor ons verbondenheid aan God wat ons geroep het. Jy sien, luisteraar, die roeping het geskied, sê Paulus, deur die genade van Christus, op grond van sy soenverdienste wat in die evangelie tot hulle gekom het. En hulle het egter afvallig geword en 'n ander evangelie aangeneem, nie die evangelie van Jesus Christus nie. Kom, ek lees die 7de versie. Daar is geen ander evangelie nie. Toch, voeg hy by, is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai. En dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. En liewe luisteraar, die oomblik as ek dit hoor, dan verstaan ek hoekom daar dikwels stryd is teen verskillende Christelike groepe en kerke. Hoekom daar verwarring is by die arme gewone lidmate oor hoe doop 'n mens en hoe praat 'n mens en hoe ontvang jy die Heilige Gees, maar die manier van lê op die omtrek, hoor. Ons moenie rand aangeleenthede verhef asof dit saam met Christus in die plek in die sentrum van ons godsdienst staan nie. Christus alleen en hy alleen staan in die sentrum, en ons gaan dit dikwels in die boek Galasiërs hoor, want hierdie ouens het begin om allerlei dinge by te trek en naas Christus te stel as vereistes om gered te word. Jy sien, in hierdie 7de vers lyk dit vir my beklemtoon Paulus dat daar geen ander evangelie is nie, maar dat daar wel mense is wat hulle dit ten doel stel om die Galasiërs te verwar en die ware, soos hy dit sê, evangelie van Christus te verdraai. Hulle doen dit wanneer hulle byvoorbeeld naas die geloof van Christus ook ander dinge vir die saligheid noodsaaklik ag, soos die onderhouding van die wet. Die evangelie van Christus, die blye boodskap van verlossing, waarvan Christus die inhoud en ook die verkondiger is, word dus hierdeur betekenisloos gemaak. Ek het dit in die vorige program ook al uitgewys, baie direk. Jy sal dieselfde gedagte kry as jy vooruit wil gryp na die 2de vers van hoofstuk 5. Daar is met ander woorde liewe luisteraar, net een enkele manier waarop ons gered kan word. En dit is deur te glo dat Jesus Christus ons verlosser en ons Here is. Daarom wil ek graag vir jou vra, in alle nederigheid op grond van die Here se woord, luisteraar, of jy in 'n siekbed lê, of jy rustig dalk op jou bed sit of op 'n stoel, of jy dalk in 'n motor ry. Is jy seker jy is gered? Want as jy in Christus glo, dan is jy gered. As jy alle ander dinge wil begin byvoeg as deel van die vereiste om gered te word, dan bots dit met wat die apostel hier sê. Ek lees weer 'n stukkie van die 7de vers, want ek is nog nie klaar met hom nie. Daar is geen ander evangelie nie. Tog is daar mense wat die evangelie van Christus probeer verdraai, en dit is hulle wat vir julle in verwarring bring. Kom ek sê dit andersom. Om die standpunt te hê dat elke godsdienst maar net 'n ander pad is om by God uit te kom, klop dus nie. Luisteraar, dit klop nie met wat in die Bybel staan nie. God gee net een pad na hom toe, en dit is deur Jesus Christus. Jy onthou byvoorbeeld daai beroemde uitspraak van die Here Jesus in Johannes 14 vers 6. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Daar is geen ander manier na God toe nie. En die meeste van die Christene natuurlik in Galasië was waarskynlik nie Jode. En hulle was dus nie mense wat dus nie die Joodse wet en ander gebruike voor hulle bekering onderhou het nie. Die Judaïseerders was ekstremistiese gelowiges wat waarskynlik voor hulle bekering Jode was, of selfs Jode wat hulle Christendom geveins het. Jy sien, die Judaïseerders het skynbaar doelbewus vir Paulus en sy evangelie onder verdenking probeer bring. Met hulle leer het hulle natuurlik groot verwarring onder die gelowiges gestig. En dit het die onderlinge eenheid bedreig. Ons sien dit vandag nog in gemeentes. Paulus was natuurlik die Jode self hoegenaamd nie vyandig gesind nie, soos blyk uit die verklaring van sy gesindheid teenoor hulle in Romeine. Gaan lees gerus weer Romeine hoofstuk 9 tot by hoofstuk 11, dan sal jy sien hy's jammer vir die Jode. Want hy was self 'n Jood en nou het sy Jode genote Christus nie wou aanvaar nie. So hy was jammer vir hulle. Maar hy was hulle nooit vyandig gesind omdat hulle nie in Christus geglo het nie. En hier sien ons nou, hy huiwer dus nie om selfs sy eie volksgenote te vervloek as hulle 'n vals evangelie sou verkondig. Hy hou daarby dat vryspraak alleen deur die geloof verkry kan word en dat alle mense, ongeag herkoms, hierdie vryspraak kan verkry. Luisteraar, 'n blaatante leuen is gewoonlik makliker om raak te sien as 'n verdraaide waarheid. En daarom het hierdie mense die gelowiges verwar. Die Judaïste het die waarheid oor Christus verdraai. Hulle het hom wel erken, o ja, met hulle verstand het hulle hom erken, maar het sy werk aan die kruis as onvoldoende beskou. Die mens moes van sy kant ook iets doen om dit aan te vul, was hulle standpunt. En 'n mens kry in ons tyd daardie selfde soort standpunt, jy kry dit ook by die Jode. Luisteraar, jy moenie dink dat die Jode die historiese Jesus ontken nie. Jy moenie dink dat hulle ontken dat daar so 'n persoon was nie. Natuurlik hulle erken hom, maar hulle glo nie in hom nie. Dan kry groepe mense in die wêreld wat nie net sy bestaan erken nie, maar wat aan ongelukkig sekere dinge byvoeg as vereistes, behalwe dit wat Christus vir ons gedoen het aan die kruis. En dan word mense wat tot geloof kom verwar. En dit is wat gebeur het in die gemeente van Galate. Jy moet self ook, luisteraar, bedag wees op mense wat die evangelie verdraai. Party doen dit uit onkunde, dit is waar. Maar ander, omdat die Bybelse leer indruis teen hulle eie oortuigings. En die beste manier om 'n verdraaiing te ontmasker is natuurlik deur vas te stel wat iemand oor Jesus Christus leer en veral hoe en op grond waarvan God vryspraak gee. Die oomblik as 'n ou sê, jy moet in Christus glo, maar jy moet ook, dan moet al die rooi ligte vir jou aangaan. Paulus sê, die geloof in Christus en in Christus alleen is die ding wat sondaars red. Kom ek lees vers 8 en vers 9. Maar al sou een van ons, of selfs 'n engel uit die hemel, aan julle evangelie verkondig, want dit stryd is met die evangelie wat ons aan julle verkondig het, die vloek van God sal hom tref. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat in stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. O, liewe luisteraar, Paulus is baie kwaai op hierdie punt, né? Want hy wil seker maak dat hulle geen ander vereiste as Jesus Christus en net hy alleen nie glo. Paulus gebruik dus baie sterk taal hier in vers 8 en 9 en herhaal homself. En 'n mens kan dit duidelik agterkom dat hy eintlik kwaad is. Hy is egter nie in die eerste plek kwaad, luisteraars, omdat sy eie eer aangetast is nie. Of, hy is nie kwaad omdat sy persoonlike gesag deur die Judaïste ondermyn word nie. Maar, hy is kwaad omdat die eer van God aangetast word. Hy is kwaad omdat die enigste ware evangelie verdraai word. Jy moet ook oplet dat die apostel die vloeke nie net oor die ander uitspreek nie, maar dat hy homself daarby insluit as hy 'n ander evangelie sou begin verkondig. As jou en my eer aangetast word, moet mens stadig wees om kwaad te word, luisteraar. Maar as God se eer willens en wetens aangetast word, dan moet jy in die skerpste denkbare taal reageer. Want Jesus Christus is ons Here. Daarom kan ons nie toelaat dat mense sy eer aantas nie. Dis my baie interessant hier in die 8ste versie, moet jy oplet. Paulus onderbreek eintlik sy betoog deur die valse leraars deur homself en sy medegelowiges of soos hy sê, of selfs 'n engel uit die hemel om hulle almal bloot te stel aan die vloek van God indien so iemand 'n evangelie sou verkondig wat 'n stryd is met die evangelie wat Paulus aan hulle verkondig het. Paulus, wat andersins baie inskikkelik is, né? Kom maar gaan kyk hoe inskikkelik is. Hy gaan lees byvoorbeeld in Filippense 1 vers 8 of 1 Korinte 8 vers 13 of selfs 1 Korinte 9 vers 22. Dan sê jy sien nou baie punte kom Paulus ander gelowiges tegemoet ten opsigte van hulle standpunte. Maar hier voel hy om daartoe verplig om sterk standpunt in te neem teen mense wat met hulle verdraaiing van die evangelie, die genade van God en die algenoegsaamheid van Christus se offer nie tot hulle reg laat kom nie. Luister wanneer hy praat in vers 9. Ons het dit voorheen al gesê en ek sê dit nou weer. As iemand aan julle 'n evangelie verkondig wat 'n stryd is met die evangelie wat julle ontvang het, die vloek van God sal hom tref. Paulus wys daarop dat hy dit al voorheen gesê het. Wat hy dus nou gesê het, was nie 'n skielike opwelling van toorn of oor iets wat met sy lesers gebeur het nie. Hy het hulle voorheen al reeds gewaarsku teen die mense wat staan op onderhouding van die wet en vir wie hy in Antiochië en in Jerusalem teë gekom het. Gaan lees maar Handelinge 15. Wat handel oor die groot kerkvergadering en dan sal jy hierdie selfde gedagtes daar kry. Nou ek het gesê ek gaan vandag Galasiërs 1 vers 6 tot by vers 10 behandel en daarom wil ek nou graag by vers 10 kom. Hy vra 'n vraag, luister. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Nou dis 'n wonderlike uitspraak, liewe luisteraar. Want dink nou 'n bietjie daaroor. Hoe dikwels wil jy en ek nie ook graag maar in guns by mense wees nie? En dan sê ons vir onsself, ag maar dit is hom seker nie so erg nie, hierdie puntjie van die evangelie kan mens maar so bietjie meer rondmaak, kan ons so sagter daaroor praat. Die apostel sê, "Ai konna." Dan is ek besig om die guns van mense te wen. Hy sê iemand wat met die heuningkwas rondloop en mense se guns soek, sal nooit so hard en reguit praat soos wat hy nou hier doen nie. Paulus gebruik dit, dus luisteraar, as bewys van die feit dat hy nie in sy eie naam optree nie, maar in opdrag van God. Soos hy dit natuurlik aan die Tessalonisense ook verduidelik het. Gaan kyk maar in 1 Tessalonisense hoofstuk 2 daarby vers 5 en vers 6 en sal jy dit sien. Daarom moet jy en ek ook nie huiwer om hard en reguit te praat as die eer van die Here Jesus en die belang van sy soenverdienste in gedrang kom nie. As jou saak reg is, luisteraar, vervreem jy nie mense daarmee nie, maar jy dwing respek af. En daarom dink ek met ons Paulus ook hier so sien, hy dwing regtig my persoonlike respek ook af, omdat hy so duidelik standpunt inneem vir die Here Jesus. Hy stel het namelijk duidelik hier in die 10de vers, dat hy probeer het om in alles aan Christus getrou te wees. Die ongewilde banvloek byvoorbeeld, waarna hy indirek verwys in vers 8 vers 9, toon dat gehoorsaamheid aan die Here nie 'n streven na populariteit nie, soos die vals leraars moontlik uit sy verwerping van die onnodige wetsonderhouding kon aflei, by Paulus die deurslag gegee het. Blykbaar, lyk het vir my, luisteraar, het sommige mense Paulus verwyd dat hy dit vir die heidene maklik wou maak om Christene te word. Die apostel stel het duidelik dat as hy nog steeds die guns van mense sou soek, sê hy, dan is hy geen dienaar van Christus nie. Gehoorsaamheid aan God eis dat jy en ek ook uit liefde vir die Here, ja, maar ook uit liefde vir die sondaar, onvoorwaardelik tot beskikking van die Here Jesus moet wees elke dag. As ek dus in breë trekke hierdie verse 8 tot by vers 10 sou opsom, dan sou ek dit wou sê, 'n liewe luisteraar. Die apostel beskou die vervalsing van die evangelie in so 'n ernstige lig dat 'n blote waarskuwing of net maar 'n ligte veroordeling nie vir hom voldoende is nie. Die enigste manier waarop teenoor hierdie aanslag, want dis niks anders as wat dit is nie, gereageer kan word, is met 'n vervloeking. Daarom vervloek hy hierdie mense as hulle iets naas Christus en sy soenverdienste sou plaas. Hierdie vervloeking is die sterkste vorm van afkeur waaroor Paulus beskik het. Met die woord vloek word eintlik bedoel dit wat aan God opgedra en oorgegee is en kan 'n positiewe uitwerking of 'n negatiewe sin gebruik word. Jy sien in die negatiewe sin, soos in hierdie twee verse, 8 en 9, dui dit dus op iets wat aan God oorgegee is om deur hom vernietig te word. Hoekom sou die apostel dit sê? Omdat hy wat God is, sy seun gestuur het om met sy eie liggaam en bloed te kom betaal vir die versoening van sondaars. As dit aangetast word, dan word die evangelie boodskap in sy kern aangetast. En daarom moet sulke mense, wat die soenverdienste van Jesus en die betekenis daarvan ontken, volgens Paulus, vervloek word. Hulle kan nie so iets in die naam van die Here verkondig nie, want dit is 'n dwaling. En daarom, 'n tweede moontlikheid is dat die apostel hier die grootst moontlike kontras wil stel. Hy verwys hier in vers 8 en 9 selfs na 'n engel uit die hemel, wat dus van God afkomstig is, wat die evangelie, soos dit die eerste keer aan die Galasiërs verkondig is, as so iemand, selfs 'n engel, daardie evangelie sou weerspreek, dan is hulle aan die vervloeking onderworpe. In hierdie laaste vers, en dit wil ek vir jou lees, want daarmee wil ek ophou, vind die oorgang plaas ter voorbereiding van die belangrike uitspraak waaroor ek volgende week gaan begin praat. So luister na vers 10. Klink dit nou asof ek die guns van mense soek? Of soek ek die guns van God? Probeer ek by mense in guns kom? As ek nog steeds die guns van mense soek, sou ek geen dienaar van Christus wees nie. Kom jy en ek ondersoek ook ons eie lewens, liewe luisteraar. As ons besig is om die guns van mense te soek, dan is ons nie regtig dienaars van God nie. Dit gryp my in die hart. Hoe voel jy daaroor? Hoe lyk jou lewe? Soek jy guns van mense? Of is jy onvoorwaardelike dienaar van God? Ek groet jou met hierdie vraag in jou eie hart. Tot volgende keer. Tot dan, tot ziens.